Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu. On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě. Tak takového máme Boha. Vítám vás všechny v tomto shromáždění. Zdravím i vás, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu. A zaspíváme první píseň. Pane Bože, děkujeme ti za to, že do tmy našeho světa přišlo to tvoje světlo. Děkujeme, Pane Ježíši, že ty jsi k nám přišel jako to světlo světa. A děkujeme za to, že ten, kdo jde za tebou, nechodí ve tmě, ale má to světlo života, má tu životní orientaci. Děkujeme ti za to. Děkujeme za tu cenu, kterou ty jsi, Pane, zaplatil za odpuštění našich hříchů. Děkujeme za dobrou zprávu, evangelium, která se dostala i k nám. Děkujeme, že můžeme tomu poselství o tobě věřit a být s tebou. Děkujeme, Bože, za to, že jsi se v Kristu stal naším otcem. Tak je to něco úžasného a velkého a nedovedeme to ani slovy plně popsat a vyjádřit, jak je to vzácné, že ti můžeme patřit a že můžeme být spolu nejen jako lidé, kteří se spolu přátelí, ale jako lidé, kteří v tebe věří a kteří přijali od tebe ten velký dar. Prosíme tě, Bože, abys nám otevíral oči. Prosíme tě, abychom znovu mohli vidět, že to tvoje evangelium je tou tvojí mocí k naší záchraně. Tobě patří naše chvála. Amen.
Srdci otvírá, nikdy nekončící milost, odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost, nezná strach a zklamání, před ní padá každá touha po vlastním uznání. Nikdy nekončící milost, brány srdcí otvírá, nikdy nekončící milost, odpouští a přijímá. Nikdy nekončící milost, nezná strach a zklamání, před ní padá každá touha po vlastním uznání. Nikdy nekončící milost umí vzít a umí dát. Nikdy nekončící milost mě učí pevně stát. Nikdy nekončící milost srdci rytmus udává. Žiju pro ní a ona ve mně svůj domov má. Dokud ty
Chceme tebe znát, vidět tě Jeden hlas, co měl by znít, je jedna píseň zpívání, je jedno jméno hodné vzývání. Na zlato poklad vzácnější, král na trůnu nejvyšším, je mu chvála celým nebem zní.
chvíli tady dopředu, abych se za vás mohl pomodlit. Pane Bože, děkujeme ti za naše děti. Děkujeme, Pane Ježíši, za to, že i dnes k ním chceš mluvit, a tak tě prosíme, aby i mohli prožít setkání s tebou v dnešní besídce. A prosíme, abys jim žehnal v jejich životech. Amen. Tak můžete vyrazit do besídky, ať vám Pán Bůh žehná. A my už otevřeme Bibli. Budu dnes číst z druhé knihy Královské, druhá kniha Královská, pátá kapitola. A budu číst od prvního do 19. verše. Jenom než to budu číst, tak pár takových úvodních poznámek. To, co budeme číst, je příběh z doby, kdy Izrael už byl rozdělen na dvě království, na severní a jižní. A právě v té severní části se odehrává náš příběh. A je to doba, kdy mezi tím Izraelem, tím severním královstvím a Aramem neboli Sýrií byl přechodně mír. A právě to o těch Aramejcích a o Aramu se tam nějak taky vypráví. Takže druhá královská 5, 1 až 19. Namán, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajali v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Namánově ženě. Řeklo své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Namán to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel, vzal s sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata a 10 sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka Namána, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Elíša muž Boží uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi. Proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že je v Izraeli prorok. Namán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal, jdi, omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist. Ale Namán se rozlítil a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha. Bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Což pak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl: omyj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži Božímu s celým svým průvodem, přišel a postavil se před něho a řekl: Hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. Elíša odvětil: Jakože živ je Hospodin, v jehož službách stojím, nevezmu nic. Třeba že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Náman řekl: Tedy nic, kéž je tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mesků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko v této věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí. Když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově domě skláním. Když se tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. On mu řekl: Jdi v pokoji. Pak tady skončíme v půlce toho verše. Když jsem četl ten text, tak jsem se to snažil vyslovovat tak, jak to tam je, Naamán. Nevím, jestli jsem se nepřeřekl a neřekl jsem Náman chvílemi. V kázání budu toho muže nazývat Náman, tak jsme se to zvykli vyslovovat v besídce, tak je to v kralické Bibli, a zjistil jsem, že i nové překlady se k tomu vracejí. Tak jenom na vysvětlenou, je to stejná osoba. V tom ekumenickém překladu je to blíže tomu hebrejskému znění, ale myslím, že jsme zvyklí na Námana, tak budu mluvit o Námanovi. Byl to úspěšný člověk. Úspěšný člověk, významný člověk. Byl to člověk, který to v životě někam dotáhl. A takoví lidé jsou i dnes. A i když jsou v životě úspěšní, tak mohou mít ve svých životech nějaké to ale. Tak někdo je třeba výborný a známý kytarista, ale dlouhodobě trpí pískáním v uších. V mládí zkoušel v malých uzavřených zkušebnách s kapelou a tam si to způsobil. A nemůže se toho zbavit. Úspěšný kytarista, známý kytarista, ale píská mu v uších. Všechno by bylo perfektní nebýt téhle jedné maličkosti. Nebo jiný je oblíbený a schopný bavič a komik, ale v soukromí se potýká s alkoholismem, nebo mu zjistili vážnou chorobu. Prostě je tam nějaké to ale. A možná někdy se díváme na některé lidi, možná jim trochu závidíme a nevíme, že v jejich životě je nějaké to ale. Možná jsou lidé, kteří závidí nám a nevědí, jaké ale je v našem životě. Za těmi fasádami úspěšných životů nebo spokojených životů se mohou ukrývat různé problémy a různá trápení. No a s tím Námanem to právě tak bylo. Také v tom jeho úspěšném životě bylo jedno nepříjemné ale. Měl vysoké postavení, byl to generál, vrchní velitel aramejské armády. Aramejské je to též, jako kdybych řekl syrské armády. Takže velitel aramejské nebo syrské armády. Navíc by byl ve velké vážnosti u svého nadřízeného, u svého pána, u aramejského krále. My tady o tom Námanovi v hebrejském textu Bible doslova čteme, že byl muž velký před pánem jeho. Byl to prostě v očích toho krále velký člověk, velký muž. A důvodem té oblíbenosti u krále bylo, že skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Snad se jednalo právě o vítězství nad izraelskou armádou, které proběhlo v minulosti a při kterém zemřel odpadlický král Achab. Podle židovské tradice Náman byl lučištníkem, který tenkrát toho krále Achaba smrtelně zasáhl. Tak nevíme, co je na tom pravdy, ale taková je židovská tradice. Každopádně Náman byl vážený, odvážný a silný muž, neohrožený válečník, ale byl malomocný. To bylo to ale v jeho životě. To, že byl malomocný, jistě zkazilo radost ze všech úspěchů, nejenom jemu, ale i všem, pro které byl důležitý, jeho ženě, tomu králi, jeho přátelům. V jeho případě se skutečně mohlo jednat o malomocenství, neboli o lepru, což je nemoc, která se projevuje například všelijakým znetvořením povrchu těla, v obličeji třeba, nebo na končetinách, nebo taky kožními vředy. Ale to slovo, to hebrejské slovo, které se překládá jako malomocenství, může v Bibli označovat i jiné kožní choroby, třeba lupenku nebo ekzém. Já jsem nepotkal v životě nikoho, kdo by trpěl leprou, malomocenstvím. Nevím, jestli někdo z vás někoho takového zná, ale znám lidi, nebo znám někoho, kdo třeba trpěl lupenkou, nebo kdo trpí ekzémem. A to je taky velké trápení. Člověk nemusí být malomocný, aby trpěl. Aby to bylo prostě těžké. Možná i vás trápí nějaká nemoc. Chtěl bych ale říct, že malomocenství je v Bibli také obrazem jistého ale, které hyzdí životy nás všech. Bible tomu říká hřích. A hřích spočívá zjednodušeně řečeno v tom, že děláme věci, které bychom dělat neměli a neděláme věci, které bychom dělat měli. Tak mnozí znají možná ten pojem hřích z oblasti stravování. Tak jsme si zahřešili, dali jsme si dort navíc a podobně. Ale je to vážnější věc. Jde tu o to, že nejsme takovými lidmi, jakými by nás Bůh chtěl mít. Nedosahujeme toho skutečného lidského potenciálu, který původně Bůh pro nás zamýšlel. A to je to velké ale. Přes všechny naše vnější úspěchy, tak tady může být to velké ale záležitosti, které tíží naše svědomí, určité špatné způsoby jednání, do kterých jsme zapleteni a nevíme, jak z toho ven. V životě každého z nás je nějaké to ale. Ale v tomhle příběhu je nám obrazně ukázáno, že s tím svým ale, se vším, s každým tím skrytým trápením a nedostatkem můžeme přijít ke Kristu, k pomazanému, jehož tady tak krásně vyobrazuje ta postava proroka Elíši. S každým svým ale můžeme přijít k Pánu Ježíši Kristu. Právě tak, jako ten Náman přišel se svým malomocenstvím k muži božímu, proroku Elíšovi. Ale vidíme, že než k němu přišel A než uposlechl té jeho rady, tak musel projít určitou cestou. Byla to cesta poněkud spletitá, byl to určitý proces, cesta, na které byly překážky. A Pán Bůh mu skrze různé lidi pomáhal ty překážky překonávat. Jak začala cesta toho velkého muže k tomu, aby byl uzdraven? No, začala tím, že v jeho domácnosti bylo malé děvčátko. Pán Bůh použil pro toho velkého muže, pro jeho záchranu, malé děvčátko, izraelskou otrokyni Námanovy ženy. A tahle ta malá holka věděla to, co velký generál nevěděl. Věděla o proroku, který je v Izraeli a který by mohl tomu malomocnému pánovi pomoci. A je to takové hezké, že se o to chtěla podělit, že dala paní tu zprávu o tom, že v Samaří, to bylo hlavní město toho severního království, je prorok, který by mohl toho Námana uzdravit. Možná si připadáte malý a slabý jako malá holka, ale když někomu povíte o Kristu, tak Bůh to může použít. Může to použít třeba jako kamínek v mozaice spasení toho člověka. Tak ta dívka pověděla o Elíšovi, té své paní, Námanově manželce, a tak se informace dostala až k aramejskému králi. Pozoruhodné je, že Náman, aramejský král, vzali vážně to, co říkala nějaká malá holka, a zařídili se podle toho. To je celkem fascinující prvek v tom příběhu. Malá otrokyně poradila těm velkým, co mají dělat. A ten král vypravil Námana do Samaří s velkým bohatstvím a úředním dopisem. Byla to taková běžná diplomatická korespondence, jak se to tenkrát psalo. A v tom dopisu žádal izraelského krále, aby Námana uzdravil nebo zbavil malomocenství. Bylo to samozřejmě nedorozumění a jedna z překážek na cestě k řešení toho problému. Nevím, jak uvažovali přesně ten aramejský král a ten Náman, jestli třeba se domnívali, že ten prorok je na dvoře toho krále, nějak tam prostě podléhá těm královým pokynům. Každopádně, když to ten izraelský král přečetl, tak jak to bylo, nevím, jestli černé na bílém, ale prostě bylo to tam napsáno, tak se vyděsil. A nevím, jak by nám bylo, kdybychom dostali takový dopis. Posíláme vám tohohle člověka, trpí nemocí AIDS, tak ho prosím vás uzdravte. Tak to bych neuměl. Po přečtení dopisu izraelský král roztrhl svoje roucho, to se tehdy dělávalo na znamení zděšení, protože se domníval, že to je provokace, že ten dopis a ta návštěva toho Námana je provokace. A prostě byl zděšený. Může se nám stát, že v dobré víře hledáme pomoc na špatné adrese. Třeba u lidí, kteří o Kristu nic moc nevědí nebo s ním nepočítají. Asi tak, jako izraelský král v tu chvíli nepočítal s Elíšou. Ale prorok poslal králi vzkaz, aby Náman přišel k němu. Generál tak měl poznat, že v Izraeli působí Bůh, že v Izraeli je prorok, že tam je někdo, skrze kterého Bůh mluví a jedná. Elíša totiž byl muž boží, byl to boží člověk. To se mi líbí, tohle označení, muž boží. Boží člověk. To je něco, po čem bychom měli toužit. Abychom my byli těmi muži a ženami božími. Abychom byli božími lidmi, ve kterých se lidé můžou setkat s Bohem, s Pánem Ježíšem. A to je potenciál každého zboru věřících, každého zboru věřících v Ježíše Krista. Mohl by to být zbor božích lidí. A potom určitě toužíme. Když věříme v Božího Syna, tak se můžeme stávat takovými božími lidmi, i přesto, že máme různé špatné sklony a snadno taky něco nepochopíme. Ale když věříme v Božího Syna, tak se můžeme takovými božími lidmi stávat i my. Ostatní lidé by se v nás mohli setkávat s Bohem. První překážka, kterou Náman musel překonat, bylo to nedorozumění, a sice, že byl s tou svou žádostí na špatné adrese. Prorok tam poslal ten vzkaz a on tedy konečně se dostal k domu proroka Elíši. Ale tady byla další překážka na té cestě. Totiž ten způsob, jak ten prorok s tím Námanem jednal, byl takový, jaký si ten Náman nepředstavoval. Představte si to, taková důležitá osoba s velkým doprovodem přicestuje k jistě nějakému skromnému domku toho proroka. Dneska by u toho byly asi i televizní štáby, by tam natáčeli toho Námana a prostě jak to tam proběhne, asi by tam měli nějaké i rozhovory s těmi služebníky a s dalšími lidmi a přímo s Námanem. Taková velká situace, významná osobnost s velkým bohatstvím a ten prorok mu jenom poslal vzkaz generálovi, velkému zvířeti. Mu poslal mu jenom vzkaz, jdi, umyj se 7x v Jordánu a budeš v pohodě, budeš čist. Tak to teda Námana vysloveně vytočilo. Vytočilo ho to, rozhněval se. To si takhle nepředstavoval. A to byla další velká překážka v tom uzdravení. Způsob uzdravení byl jiný, než jak si Náman představoval. Myslel, že prorok k němu vyjde, myslel, že bude tam nějak obřadně mávat rukama a bude zaklínat tu nemoc a tak dále, nic. Nevyšel ven, jenom prostý vzkaz, jenom jednoduchá rada v podstatě, co má ten Náman udělat. Tak jednoduchá rada, až to pro něj bylo složitý. Protože to uráželo jeho ego. Uráželo to jeho pýchu. A to bylo třeba překonat. To byla vlastně vnitřní překážka. Nejdřív tam bylo to nedorozumění, že šel na špatnou adresu, pak bylo to vnitřní nedorozumění, ta vnitřní překážka. Byl uražený. Ale Hospodin si zase použil takové ty malé lidi, jeho služebníky, kteří mu domluvili, takže nakonec proroka poslechl. Vždyť přece ti řekl velkou věc. Pomysli, on ti prostě řekl, co máš dělat. Co by za to mnoho lidí dalo, kdyby přesně věděli, co mají dělat, aby se vyřešil jejich problém. Tak to udělej. Musel překonat svoji pýchu. A ono se mu to podařilo. Na naléhání těch služebníků nakonec dal. A když to udělal, tak byl uzdraven. Pán Bůh nám ve svojí zvěsti o Kristu dává celkem prosté pokyny. Máme přehodnotit svoje činy, máme se odvrátit od zla, máme prosit Boha za odpuštění a máme věřit zprávě o Božím synu, který za naše hříchy položil život. A může pro nás být těžké tak prostý způsob záchrany přijmout. Ale když si dáme říct, tak zakusíme divy. Takové divy, jaké zakusil ten Náman. Protože když uvěříme Kristu a necháme se vést jeho slovem, tak se z nás stanou noví lidé a vlastně se z nás tak nějak stávají vždycky noví lidé, kdykoliv uposlechneme Boží slovo, kdykoliv Boží slovo, to, co k nám Bůh právě říká, přijmeme a zařídíme se podle toho. V příběhu vidíme, že po 7. ponoření v Jordánu byl Náman jako znovu zrozený. Jeho tělo bylo jako tělo malého chlapce. Jeho tělo bylo jako tělo malého chlapce, který měl zdravou heboučkou kůži, naprosto čistou, jako mladý chlapec. Podobal se tak tomu malému děvčátku, které bylo otrokyní v jeho domě. Tady je zajímavé to, že v hebrejštině malé děvčátko a malý chlapec zní velmi podobně, je tam jenom rozdíl v rodu. Tak tím ten vypravěč chtěl patrně naznačit, že ten Náman se nějak stal někým, i jako bylo to malé děvčátko, které věřilo a které patřilo Bohu. Možná to tak chtěl naznačit, stal se podobným tomu malému děvčátku a navíc si uvědomil zásadní věc. Uvědomil si, že Hospodin, ten Bůh Izraele, je jediným skutečným Bohem. Jak mu to mohlo dojít takhle? Izraelcům, kteří znali všechny ty příběhy o Bohu a měli zkušenosti s různou Boží pomocí, jim to pořád nějak nedocházelo, nebo většině z nich to nedocházelo. A modlili se k jiným bohům a uctívali Boha po svém. A tady tomu člověku, který prostě byl odjinut a ani neměl nějaké přirozené předpoklady, aby tomu mohl rozumět, tak tomu to bylo jasný okamžitě. Neumím luskat prsty, bych tady lusknul, kdybych uměl. Okamžitě, lusknutím prstů mu to bylo jasné. A to je taky patrně hlubší význam toho příběhu v celé té knize Druhá královská, kde právě čteme o tom, jak Pán Bůh zápasí s tím svým lidem prostřednictvím proroků a svých lidí, zápasí se svým lidem, který pořád ne a ne se celé obrátit k němu, pořád se uchyluje k jiným božstvům, modlí se k jiným bohům, pořád mu to nemůže dojít, že Bůh, Hospodin je jediný. A tady přijde někdo odvedle, Pán Bůh mu pomůže překonat nějaká nedorozumění a když zažije ten boží zázrak, ten boží dotek, tak je mu to jasný okamžitě. Není Boha kromě Hospodina. A chtěl zaplatit za to svoje uzdravení, tak byl vděčný, tak on měl sebou velkou sumu peněz. Byla to prý až přemrštěná cena, kterou dal ten král, jako, kterou chtěl zaplatit za to uzdravení svého generála. A nabízel to tomu proroku a prorok to odmítl, i když na něj naléhal. A to musela být velká síla charakteru, velká síla toho postoje toho proroka, protože byla zrovna doba hladu, kdy se ekonomicky dobře nevedlo. A kdyby si to od něj vzal, tak tak by měl vystaráno, mohl by pomáhat spoustě lidem, tak by si to mohl omluvit, že by mohl pomáhat chudým a byl by za vodou, jak se říká. Ale on to odmítá, protože tady jde o to, že Pán Bůh byl ten, kdo uzdravil. A Pánu Bohu nemůžeme zaplatit penězi, dobrými skutky za to, co pro nás udělá. Pán Bůh nás zachraňuje z milosti. Dokonce v Novém zákoně čteme, že zadarmo. Víme, že to nebylo zadarmo pro něj, že zaplatil za naši záchranu, za odpuštění našich vin smrtí svého syna. A tak se to projevuje i tady, ten boží přístup. A když ten Náman zjistil, že nemůže zaplatit penězi, tak měl takový zvláštní požadavek. On chtěl, aby tedy mu dali zeminu, hlínu, izraelskou hlínu, a že si to naloží na mesky a že si to odveze, a odůvodňuje to tím, že už nebude obětovat jiným bohům, jenom Hospodinu. Ta logika jeho je zřejmě taková, že si chce vzít kus země toho boha, toho Hospodina, a doma, nevím, jak to chtěl doma realizovat, možná na té půdě doma si chtěl vybudovat oltář, na kterém chtěl Hospodinu obětovat. Nebo přímo z té hlíny si chtěl vybudovat oltář, na kterém by obětoval. Ale o to šlo, že on chtěl uctívat Boha tak nějak na té jeho zemi. A to bylo jeho rozhodnutí, že už nebude pro něho jiný Bůh než Hospodin. Bylo to zadarmo, bylo to zadarmo to jeho uzdravení, nemohl za to platit, bylo to z milosti. On za to mohl zaplatit, nebo mohl na to odpovědět jen tím, že bude do konce života vděčný, do konce života bude patřit tomuto Bohu. A tak podobně je to i s námi. Když nás Pán Ježíš uzdravuje, tak nás mění v nové lidi. Mění nás v lidi, kteří Boha milují a kteří chtějí žít pro něj. Tomu Námanovi, jak už jsem se toho dotkl, prakticky došlo něco, co většině tehdejších Izraelitů nedocházelo. Nedocházelo jim, jak vzácný a velký je Hospodin, že je to jediný Bůh, a tak ho nectili naplno a modlili se i k jiným bohům. Neuniká to někdy i nám, jak vzácný a jedinečný je náš Pán Ježíš? Neuniká nám to někdy? Nejsme někdy na tom podobně, jak ten král v Samaří, který, i když tak nějak věděl o Hospodinu, tak vlastně nevěděl, nepočítal s ním. Byl prostě mimo. Máme otevřené oči. Nejsme na tom hůř než ta malá holka, která prostě věděla a samozřejmě počítala s tím, že Bůh pomůže. Tak nám tady Pán Bůh staví před oči znovu ty svoje cesty. Na závěr krátce shrnu. V životech úspěšných lidí, a nejen u těch úspěšných, mnohdy bývá nějaké ale, skryté trápení. Může tomu tak být i v našich životech. Navíc v životě každého z nás je jedním velkým ale náš hřích. Ta dobrá zpráva ale je, že s každým tím naším ale můžeme přijít k Pánu Ježíši Kristu. Jak se to dělá? No to toho Krista prostě oslovíte. Pane Ježíši, tohle to mě trápí už dlouho. Prosím tě, smiluj se. Odpust mi moje hříchy. Přijď do mého života. Veď mě. Naše cesta ke Kristu může být spletitá, mnohdy potřebujeme překonat nedorozumění a pýchu, ale Bůh nám pomáhá svým domlouváním a povzbuzováním. To je práce Božího ducha, který k nám promlouvá v našem srdci, ale také skrze ostatní lidi. A my to můžeme poznat, že někdy, když k nám někdo mluví, tak to není jenom člověk, ale že k nám mluví Pán Bůh. A když uposlechneme Kristovy rady, tak se z nás můžou stávat noví lidé. To je ta velká naděje. A tak je tu taková jedna výzva, abychom napodobili toho Námana, abychom šli ke Kristu s každým svým ale. Pojďme ke Kristu s každým svým ale. Zaspíváme teď píseň 205 a pak bychom se modlili. Modleme se.
Pane Bože, děkujeme ti za dnešní tvoje slovo a děkujeme ti za to, že ty se k nám skláníš a že k tobě můžeme přicházet se všemi svými, ale děkujeme ti za to, že můžeme k tobě přinášet svoje životy, ale prosíme, aby si nás tak proměňoval každého zvláště, abychom k tobě mohli přicházet i jako společenství. Moc tě prosíme, abychom se tebou dávali proměňovat. Amen.
Pane Ježíši, děkujeme ti, že nás znovu voláš k sobě, že nám znovu nabízíš tu svoji pomoc. Prosím tě, odpust, že my máme mnohdy představu jinou a myslíme si, že ta je správná. Děkujeme, že ty nám dáváš ty, kteří nám pomáhají v tom následování tebe i v tom poslechnutí tvého hlasu. Prosím tě, abychom i my uměli být pomocí druhým v tom. Děkujeme ti, že ty nám dáváš zadarmo své spasení, že si ho ani nemůžeme, ani nemusíme nějak zasloužit, ale že ty chceš na nás, abychom tebe poslechli, abychom věřili, že právě ty jsi ten jediný, který nám ho můžeš dát a který nás chceš obnovit v našem životě. Tak děkujeme za dar víry, prosíme, aby jsi posiloval, prosíme, aby jsi dal těm, kteří nemají, a abychom v tom měli si být pomocí v té poslušnosti a následování tebe. Děkujeme ti za toto slovo a za toto vybídnutí i povzbuzení. Amen.
Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsi k nám poslal Pána Ježíše Krista. Děkujeme za to, Pane Ježíši, že můžeme přicházet k tobě, ale ty jsi také řekl, že k tobě nemůže nikdo přijít, pokud ho nepřitáhne Otec. Tak si uvědomujeme, že potřebujeme pomoc Boží i v tom, abychom k tobě mohli přijít. Potřebujeme to laskavé usměrňování tvého ducha, potřebujeme překonávat často různé naše představy, různé předsudky. Děkujeme za to, že to děláš, že nám tak pomáháš, a prosíme tě, abys nám pomáhal i nadále, každému právě v té situaci, ve které se zrovna nacházíme. A prosíme, Pane, dodávej nám odvahy k tomu, abychom ta naše skrytá ale dokázali přinášet tobě. A dej nám, prosíme, taky citlivé uši, abychom vnímali tvůj hlas. Amen. Zaspívejme ještě píseň 260. Píseň 260.
Thank you.
mám tu některá oznámení, nebudu je všechna číst. Zejména jsem chtěl sdělit, že v pátek zemřela naše sestra Eva Pospíšilová. Někteří to už víte, zatím nemáme od rodiny další detaily ohledně rozloučení. V oznámeních chci upozornit na to, že se blíží další setkání seniorů. Proběhlo by ten poslední únorový den od 14 hodin a tentokrát bych měl duchovní program já. Pak tady mám ještě jedno téma, ke kterému jsem chtěl říct pár slov. Ve čtvrtek se staršovstvo setkalo se zástupci volební komise, která připravuje volbu staršovstva, a zjistili jsme, tedy ukázalo se, že v této chvíli máme hodně málo kandidátů. Méně než je ten volený počet, prakticky 3. A myslím, že to můžeme brát i to, že je taková situace, jako určitou boží řeč k nám. Každý, ke každému z nás to může nějak mluvit. I já se v tom snažím slyšet pro sebe, co Pán Bůh mi tím říká. Chtěl bych ale říct jednu věc a vlastně takovou výzvu pro nás. Vím, že se určitě modlíme za tu volbu, která se blíží, ale chtěl bych vás vyzvat, abychom se modlili za to, aby Pán Bůh povolal si do toho staršovstva lidi, které tam chce mít. Můžeme se modlit za to, aby to bylo to boží povolání. Možná někdy je mezi námi hodně toho lidského naléhání, ale když Pán Bůh povolává, tak je to svaté povolání. Není v tom, je to jedinečné, odlišné, je to prostě něco jiného. A tak bych vás chtěl pozvat a vyzvat, abychom se modlili právě za toto boží povolání, aby Pán Bůh si povolal, aby si povolal ty, které chce ve staršovstvu mít. A Pán Bůh jistě umí povolávat. Tak se otevřeme tomu jeho volání a prosme o to, co my lidé nemůžeme udělat. Nemůžeme povolat sebe ani nikoho jiného k božímu dílu. Můžeme teď zaspívat píseň 513 na závěr. 513. Jo, ještě tady Marek. Mikrofon, jo.
Dobré dopoledne. Krátké oznámení. Na nástěnce visí vyhlášený termín zborové dovolené. Srpen 10 až 17. Takže ti, co uvažujete, že byste se znovu zúčastnili nebo nově zúčastnili, máte možnost se zapsat na nástěnce.
A my tedy můžeme zaspívat tu píseň 513.
Thank you.
A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého ať je a zůstává s námi všemi. Amen.